liepsnelė parodžiusi kelią. Gana ilgai apžiūrinėjo raktą. Vartė ir vartė jį, galvojo. Kaip jau sakyta, ji nebuvo įpratusi tarti su suaugusiais ar prašyti jų leidimo, ką nors daryti. Ir dabar ji galvojo tik vieną. Jeigu šis raktas yra nuo uždarojo sodo, ir jeigu jis surastų vartus, galbūt juos atsirakintų ir pamatytų, kas yra už tų sienų ir kas nutiko senosioms rožėms. Ypač dėl to, kad sodas buvo taip ilgai uždarytas, ji norėjo jį pamatyti. Jai dingojosi, kad toji vieta turėtų būti kitokia ir kad per tuos 10 metų ten gal bus nutikę kas nors keista. O be to, jeigu jai patiktų, galėtų nueiti ten kiekvieną dieną ir užtrenkti vartus, ir galėtų prisigalvoti visokiausių žaidimų ir žaisti savo vieną, nes niekas nė nežinotų, kur ji yra. Manytų, kad vartai tebėra užrakinti, o raktas paslėptas žemėje. Svarstė apie tai tiesiog džiūgaudama. Toks gyvenimas kaip dabar, visiškai vienai tame name, su 100 slėpiningai užrakintų kambarių ir neturint kaip savęs palinksminti, išjudino jos apsnūdusias smegenis ir išties sužadino vaizduotę. Nėra abejonės, kad ir šviežias, sveikas, grynas viržinės oras daug prie to prisidėjo. Jis paskatino merę grumti su vėjais, sudrumstė jai kraują, pabudino mintis. Indijoje ji amžinai būdavo perkaitusi, apsnūdusi ir nusilpusi, kad dėl ko nors suktų galvą. O šioje vietoje ėmė galvoti ir norėjo visko nors nauja. Ji jautėsi dabar nebe tokia pasišiaušusi, bet pati nežinojo kodėl. Įsidėjo raktą į kišenį ir vaikščiojo pirmin, atgal. Be jos čia atrodo niekas daugiau neužeidavo, tad galėjo lietai vaikštinėti ir žiūrėti į tvorą, arba tiksliau ją apaugusias gebenes. Gebenes jai trūkdė, kad ir kaip atidžiai žiūrėjo, nieko negalėjo pamatyti, tik tankiai suaugusius, blizgančius, tamsiai žalius lapus. Buvo labai nusivylusi. Vėl mažumėlė pasišiaušė, kai pražingsniavo tvorą, pažiūrėjo pro jos viršų į medžių viršūnės. Kaip kvaila, galvojo pati sau, būti prie pat sodo ir negalėti įeiti. Eidama atgal į namus, įsikišo raktą į kišenį ir pagalvojo, kad visą laiką nešiosis jį su savimi, kai tik eis į lauką, nes jeigu kada nors suras paslėptus vartus, bus pasiruošusi. Ponia Medlok leido Martai nakvoti savo namuose, bet iš ryto ši jau buvo grįžusi į darbą, dar raudonesniais skruostais ir puikiausiai nusiteikusi. Atsikėliau 4 valandą ryto, sakė ji. Koks grožis buvo viržinėje, kai paukščiukai būdo ir zuikiai lakstė, ir saulė kilo. Nereikėjo visą kelią eiti pėsčiom, toks vyras pavėžėjo savo vežimaičių ir, žinok, man labai patiko. Jos galva buvo pilna džiaugsmingų įspūdžių iš tos laisvos dienos. Motina labai džiaugiasi, kai jis sugrįžo. Jos kepė ir mazgojo viską, kas pasitaikė. Kiekvienam vaikui ji iškepė po pyragiuką ir netruputį cukraus įdėjo. Visus juos karštai išmalgiau, kai jie pargužėjo iš viržinės prisižaidę. O visa drobelė taip puikiai kvėpėjo švara ir karštais kepinukais, ugnis gerai kūrenosi ir vaikai net suspigo iš džiaugsmo. Dikenas pasakė, kad mūsų trobelėje net pats karalius galėtų gyventi. Vakare visi jie susėdo prie ugnies. Marta su savo mama lopė suplyšusius drabužius, adė kojines, ir Marta jiems pasakojo apie mergaitę atvykusią iš Indijos ir kaip ją visą gyvenimą aptarnavo Martos vadinami juodaodžiai, kad ji net nemokėjo pati kojinių apsimauti. Kaip jiems patiko apie tav klausyti, sakė Marta. Visi klausinėjo apie juodą odžius ir apie laivą, kuriuo atplaukiai. Nemokėjau visko atsakyti. Merė nuleido akis. Kai kitas įkeisi, aš tau daugiau papasakosiu, tarė ji. Tada turėsi daugiau apie ką šnekėti. Manyčiau, kad jie norėtų išgirsti, kaip žmonės jodinėja ant dramblių ir kupranugarių ir kaip ponai eina tigrų medžioti. Garbės žodis sušuko iš susižavėjimo Marta. Jie tiesiog galvas pamestų. Ar tikrai tai būna, panelė? Tai turbūt kaip tas laukinių žvėrių teatras, kurį girdėjom rodė sykį Jorke. Indija visai kitokia negu Jorkšyras, kalbėjo merė lėtai, lyg viską apmastydama. Niekad nemaniau, kad taip. Ir tikrai, Dikenui ir tavo mamai patiko klausytis apie mane. Oi, Dikenui akis vos neišoko ant kaktos, tokios buvo apvalios, patvirtino Marta. Na, o mama labai susirūpino, kad tu taip atrodai. Ji pasakė, argi ponas Kravenas nepasamdė jai guvernantės ar auklės, o aš sakau, ne, nepasamdė, nors ponia Medlok sako, kad pasamdys, kai apie tai pagalvos. Bet sako, kad 2 ar 3 metus jis nepagalvos. Man nereikia guvernantės, įsiterpė merė. Bet mama sako, kad taf reikėtų mokytis dabar iš knygos ir kad kokie nors moteris taf prižiūrėtų ir sako, pagalvok tik, Marta, kaip tu jaustumeis tokiame dideliam name kaip ten, viena sau klajodama ir be mamos. Pasisteng, kiek gali ją pralinksminti, sako ji, o aš sakau, pasistengsiu. Merė ilgai ir dėmesingai į ją pasižiūrėjo. Tu mane pralinksmini, pasakė ji. Man patinka, kai tu kalbi. Marta netrukus išėjo iš kambario ir sugrįžo kažką laikydama rankose po prijuostę. Ką tu sau manai, pasakė į džiaugsmingai šipsodamasi, aš tau dovaną atnešiau. Dovaną? Šūktelėjo panelė merė. Kaip tas namelis su 14 alkanų burnų galėjo įduoti kam nors dovaną? Per Viržinę važiavo prekiautojas, aiškino Marta, ir sustabdė vežimaitį prie mūsų durų. Jis prekiavo puodais, indais ir kitais galais, bet mama neturėjo pinigų kam nors nusipirkti. Bet tą minutę, kai jis jau pajudėjo, mūsų Lizbetė Elena šūktelėjo, mama, jis turi šokdinių su raudonom ir žydrom rankenom. Tada mama staiga šūktelėjo, ei, ponia, sustok, kiek jos kainuoja? Jis atsakė, 2 pensis. O mama ėmė grabaliotis po kišenį ir sako man, Marta, tu čia, kaip gera mergaitė, parnešiai savo algą ir visur pilna skilių, kur turėčiau ją sukaišiuoti. Bet va, paimsiu 2 pensį, iš jos ir nupirksiu tam vaikui šokdinę. Ir ji nupirko, va. Marta ištraukė ją iš po savo prijuostės ir išdidžiai parodė. Tai buvo tvirta, plona virvutė su raudona ir žydra rankena iš galų. Tačiau merė Lenoks niekada anksčiau šokdinės nebuvo mačiusi, tad spoksojo ją nieko nesuprasdama. Kam jinai, smalsiai paklausė. Kam, šūktelėjo Marta, ar nori pasakyti, kad Indijoje nėra šokdinių, nors pilna dramblių ir tigrų, ir kupranugarių? Nesistebiu, kad jie visi tamsiaodžiai. Štai kam jinai, tik pažiūrėk į mane. Ir jie nulėkė į kambario vidurį ir paėmusi už rankenų ėmė šokinėti, o merė klestelė į kėdę išplėtus akis. O keistieji veidai iš portretų atrodė, irgi žiūri išplėtę akis ir stebisi, ką čia po galais ta praščiokia kaimietė išdryso išdarinėti jiems prieš pat nosis. Bet Marta jų net nematė, ją žavėjo susidomėjimas ir smalsumas užsidegęs panelės merės veide. Ir ji toliau šokinėjo ir skaičiavo, tol šokinėjo, kol pasiekė 100. Aš dar ilgiau galėčiau, pasakė sustojusi. Kai buvau 12, tai šokinėdavau iki 500, bet tada nebuvau tokia druškė kaip dabar, buvau užsimiklinusi. Merė pakilo nuo kėdės labai susijaudinusi. Kaip puiku, pasakė, tavo mama nuostabi. Manai, aš kada nors galėčiau išmokti taip šokinėti? Imk ir pabandyk, paragino Marta, įbrukdama ją į šokdynę. Išsikio tu iki 100 neišokinėsi, bet jei mėginsi ir mėginsi, tai bus vis daugiau ir daugiau. Taip mama sakė, ji sako, niekas jai taip netiks kaip šokdynė. Tai puikiausias žaidimas, kokį tik vaikas gali turėti. Tegul žaidžia laukė šviežiame ore ir šokinėja, ir jos kojos ir rankos sustiprės. Buvo akivaizdu, kad panelės merės rankos ir kojos nėra labai stiprios, kai ji pradėjo šokinėti. Ji dar gerokai painiojosi, bet jai tai patiko, kad visai nenorėjo sustoti. Apsirenk ir bėg savo į lauką šokinėti, pasakė Marta. Mama sakė, kad liepčiau tavo būti lauke tiek, kiek ištveri, net jeigu truputį lyja. Tik apsisiausk šiltai. Merė apsivilko apsiaustą, užsidėjo kepurę ir persimetė per ranką šokdynę. Jau atvėrė duris, bet staiga kažką prisiminė ir iš lėto atsigrėžė. Marta, pasakė, tai buvo tavo alga, tai juk iš tikrųjų tavo 2 pensai. Ačiū tau. Ji tai ištarė sumišusi, nes niekada nebuvo žmonėms dėkojusi ar sakiusi, kad padarė jai ką nors gerą. Ačiū tau, pasakė ji. Ir ištiesė ranką, nes nežinojo, ką dar reiktų daryti. Marta negrabiai krestelėjo jos ranką, lyg irgi nebūtų pratusi prie tokių poelgių, ir tada nusijuokė. Eh, tu kaip kokia seniokė, šūktelėjo, būtų čia mūsų Lizabeta Elena, tai duotų man bučiuką. Merė sutriko kaip niekad, nori, kad tave pabučiuočiau? Marta vėl nusijuokė. Ne, aš ne, atsakė. Kas kita, jeigu tav pačiai norėtųsi, Elena, bėg savo į lauką ir šokinėk. Panelė Merė jautėsi nekaip, išėjusi iš kambario. Jorkšyriečiai atrodė keisti, o Marta apžinai ją supainiodavo. Iš pradžių ji baisė jos nemėgo, o dabar kitaip. Šokdinė buvo nuostabi. Merė skaičiavo ir šokinėjo, šokinėjo ir skaičiavo, kol skruostai visai raudo. Ir ji įsijautė kaip niekad. Švietė saulė ir pūtė vėjelis. Nežvarbus vėjas, bet švelniai dvelkė maloniais gūsiais ir atneždavo šviežią ką tik sukastos žemės kvapą. Merė šokinėjo netoli sodo, kur buvo fontanas, pirmin vienu taku, atgal kitu. Pagaliau prišokavo daržą ir pamatė Beną vėjorams tik kasantį žemę ir besikalbantį su liepsnele, kuri purpčiojo aplink jį. Merė nušokavo taku artin, o Benas pakėlė galvą ir pasižiūrėjo susidomėjęs. Jai rūpėjo, ar Benas ją mato. Labai norėjo, kad pamatytų šokinėjančią. Oho, šūktelėjo jis, ką tu pasakysi? Gal tu iš tiesų esi jaunas daiktas ir gal turi vaikiško kraujo savo gyslose, o nesurūgusio pieno? Tavo skruostai taip tikrai raudoni, kaip kad mano vardas tikrai yra Benas Vėjoramstis. Nebūčiau patikėjęs, kad taip gali. Niekad nebuvau šokinėjusi, atsakė Merė. Aš tik pradedu, išeina tik iki 20. Varyk toliau, patarė Benas. Tai labai padeda jaunoms sieloms, kurios gyveno pas bedievius. Na, tik pažiūrė, kaip jį tave žiūri, kryptelėjo galvą liepsnelis link. Ir vakar tav sekiojo, ir šiandien tą patį darys. Dabar užsimanė išsiaiškinti, kas ta šaudynė bėr. Niekada nematė. Ek, kraipės galvą stebėdamasis paukšteliu. Smalsumas vieną kartą tav į kapus nuvarys, jeigu neteisi į protą. Merė šokinėjo per sodus, kas 5 minutės vis pailsėdama. Pagaliau nuėjo savo įprastų taku ir nusprendė pabandyti, ar galėtų peršokuoti su šokdine visą jo ilgį. Pradėjo iš lėto ir jai gana ilgai sekėsi, bet dar nepasiekusi pusiaukelės taip sukaito ir užduso, kad teko sustoti. Sustojo mielai, nes jau buvo suskaičiavusi iki 30. Sustojusi su kikeno iš džiaugsmo ir štai – ant ilgos gebenės šakos supavosi liepsnelė. Jis sekė Merė ir pasitiko ją čirptelėdama. Kai Merė ėmė šokuoti liepsnelės link, pajuto, kaip kišenėje kažkas sunkaus ėmė baksnuoti ją su kiekvienu šauktelėjimu. Pažiūrėjusi liepsnelė vėl nusijuokė. Vakar parodė, kur gulėjo raktas, ištarė. Šiandien turėtum parodyti, kur yra vartai, bet netikiu, kad tu žinai. Liepsnelė purptelėjo nuo ją supavusios šakelės ant tvoros viršaus ir išžiojusi snapą paleido garsę džiugę trelę. Matyt, kad apdumtų akis. Nėra nieko pasaulyje žavesnio už liepsnelę, norinčią apdumti akis. Ir jos beveik visada tai daro. Merė Lenoks iš Ajos pasakojimų buvo labai daug girdėjusi apie stebuklą. To į vis atsakydavo, kad tai, kas netikėtai nutinka, yra stebuklo dovana. Vienas malonus vėjo gūsis plūstelėjo tvoros link. Jis buvo stipresnis negu kiti, toks stiprus, kad sujudino medžių šakas, ir netgi toks stiprus, kad kilstelėjo ant tvoros netvarkingai kabančių gebenių išsidriekusius ūglius. Merė žengtelėjo artyn prie liepsnelės, ir staiga vėjo gūsis bloškė į šoną kelias palaidas gebenių draikanas. O Merė dar staigiau šoktelėjo pirmin ir nustvėrė jas rankomis. Taip padarė todėl, kad pamatė kažką po jomis. Apvalę rankeną, slypinčią po ją užklojusiais lapais. Tai buvo vartų rankena. Ji pakišo rankas po lapais ir ėmė žerti juos į šalis. Stambios gebenių šakos laisvai siubavo kaip užuolaida. Tik kelios iš jų laikėsi įsikibusios į medieną ir geležį. Merė širdis ėmė daužytis, o rankos virpėti iš nuostabos ir susijaudinimo. Liepsnelė toliau gėdojo, čiulbėjo šalia, pakreipusi galvą į šoną, tarsi ji būtų susijaudinusi kaip Merė. ką jį ten lietė rankomis, kažkokį geležinį keturkampį ar kokią skylę užčiuopė pirštais. Tai buvo spyna nuo vartų, kurie buvo uždaryti prieš 10 metų. Jį įkišo ranką į kišenę, išsitraukė raktą ir pamatė, kad jis tinka į tą skylę, įkišo ir pasuko. Prireikė abiejų rankų, bet raktas pasisuko. Tada giliai įkvėpė, grįžtelėjo atgal į ilgąjį taką pažiūrėti ir niekas neteina, nieko nesimato, netrodo, kad kas nors ateitų. Tada į dar sykį giliai įkvėpė, nes negalėjo susilaikyti, atitraukė kadaruojančią gebenių užuolaidą ir stumtelio vartus, kurie lėtai, lėtai atsivėrė. Tada įsmuko pro juos ir užtrenkė. Stovėjo nugarą į vartus, dairydamasi ir tankiai kvėpuodama iš susijaudinimo, nuostabos ir susižavėjimo. Jis stovėjo paslaptingajame sode.